Pēc būtības tas ir vecais piedāvājums, ko veselības ministri mums piedāvāja jau pirms streika, kad palielinājums var būt saistīts tikai ar atalgojumu palielinājumu atbilstoši reformai, un tas mums nebija pieņemams.
Un šobrīd arī nav?
Un šobrīd tas arī nav pieņemams. Mūsu prasība ir par visas kapitācijas naudas palielināšanu, jo šeit ir jautājums par prakses izdevumiem, tie ar katru gadu palielinās. Kapitācijas naudas palielināšana ir svarīga, lai mēs varētu to praksi nosturēt un turpināt sniegt palīdzību pacientiem. Tā kā mēs turpinām streiku, un gaidīsim atbildi no premjera, vai tā būs šovakar vai pirmdien, tad noteikti šodien un pirmdien mēs streikojam un tad skatāmies tālāk.